Une génération par Dieu. Շուտով ինձ համար սովորություն դարձավ երեկոներ այցելել Վլերիուս փողոցի թիվ 27 տունը, ջերմության, նկարների ու զրույցի համար. Մի Ստայնը հաճախ մենակ էր լինում, ինձ միշտ դիմավորում էր շատ սրտաբաց ու երկար ժամանակ համակրանք էր տածում իմ նկատմամբ. Երբ ես վերադառնում էի քաղաքական տարբեր կոնֆերանսներից, մերձավոր արևելքից կամ Գերմանիայից, ուր մեկնում էի կանադական թերթի և այն գործակալությունների առաջադրանքով, որոնց համար աշխատում էի, նա պահանջում էր, որ պատմեմ բոլոր ծիծաղելի դեպքերը. Զավեշտական պատմությունների պակասություն չկար, և դրանք նրան դուր էին գալիս, ինչպես և այն պատմությունները, որոնցից, գերմանացիների ասած, մահապարտի հումորի հոտ էր փչում. Նա ցանկանում էր իմանալ աշխարհի իրադարձությունների միայն ուրախ կողմը, այլ ոչ թե ամբողջ ճշմարտությունը, ամբողջ հոռի կողմը. Ես երիտասարդ էի և հակված չէի վստահության, իսկ զվարճալի ու անհեթեթ դեպքերը պատահում են նույնիսկ ամենավատ պահերին, և Մի Ստայնը սիրում էր լսել հենց դրանք. Մնացած բաները ես նրան չէի պատմում, դրանց մասին գրում էի ինձ համար. Իսկ երբ ես Վլերիուս փողոցն էի մտնում ոչ թե ուղևորություններից, այլ աշխատանքից հետո, հաճախ փորձում էի Մի Ստայնի հետ զրույց սկսել գրքերի շուրջը. Երբ ես աշխատում եմ, գրելն ավարտելուց հետո զգում եմ կարդալու անհրաժեշտություն. Եթե շարունակ մտածես աշխատանքի մասին, նախքան հաջորդ օրը սեղանի առջև նստելը կարող ես կորցնել այն, ինչի մասին գրում ես. Անհրաժեշտ է մարզել ոտները, ֆիզիկապես հոգնել և հատկապես լավ սիրել սիրեցյալիդ. Ամենից լավը դա է. Բայց հետո, երբ զգում ես, որ դատարկված ես, անհրաժեշտ է կարդալ, որպեսի աշխատանքի մասին չմտածես ու չհոգաս այնքան ժամանակ, մինչև կրկին ձեռնամուխ լինես աշխատանքիդ. Ես արդեն սովորել եմ երբեք մինչև վերջ չդատարկել ստեղծագործական մտքի ջրհորը և միշտ, երբ այդ ջրհորի խորքում դեռևս որևէ բան մնացել է, գրելը դադարեցրել եմ, որպեսի նրան սնուցող աղբյուրները գիշերվա ընթացքում կարողանան վերստին լցնել այն. Որպեսի աշխատանքից հետո չխորհեմ գրածիս շուրջը, ես հաճախ կարդում էի այն տարիներին ստեղծագործող հեղինակների, օրինակ Aldous Huxley, D.G. Lawrence և այլոցային գրքերը, որ կարողանում էի գտնել Սիլվիա Բիչի գրադարանում կամ Առափնյա փողոցի գրավաճառների մոտ. «Huxley-ն ննջեցյալ է», ասաց Մի Ստայնը. «Ինչ կարիք կա կարդալ մեռածի գրքերը, միթե չեք տեսնում, որ նա մեռած է»։ «Ոչ, ես չէի տեսնում, թե նա մեռած է», և ասացի, որ նրա գրքերը ինձ զվարճացնում են ու թույլ են տալիս չմտածել։ «Դուք պետք է կարդաք սոսկ այն, ինչ իսկապես լավ է կամ բացահայտորեն անպետք»։ «Ես իսկական լավ գրքեր կարդացել եմ այս ամբողջ ձմռանը և ամբողջ անցած ձմռանը ու կկարդամ հաջորդ ձմռանը, իսկ բացահայտորեն անպետք գրքերը ես չեմ սիրում»։ «Բայց ինչի համար եք կարդում այդ դատարկությունը»։ «Դա հավակնոտ դատարկություն է, Հեմինգուեյի, ննջեցյալի գրվածք է»։ «Ես ցանկանում եմ իմանալ, թե մարդիկ ինչ են գրում», ասացի ես, «և դա ինձ ետ է պահում նույն բանը գրելուց»։ «Էլում գործերն եք կարդում»։ «D.G. Lawrence-ի», պատասխանեցի. «Նա մի քանի շատ լավ պատմվածքներ է գրել, հատկապես պրուսացի սպան»։ «Ես փորձել եմ կարդալ նրա վեպերը, նա անտանելի է, ողորմելի ու անմիտ, և հիվանդի նման է գրում»։ «Իսկ ինձ դուր են եկել Զավակներն ու Սիրեկանները և Ճերմակ Սիրամարգը», ասացի ես. «Վերջինս թերևս ոչ այնքան, բայց ահա սիրահարված կանայք չկարողացա մինչև վերջ կարդալ»։ «Եթե դուք չեք ուզում վատ գրքեր կարդալ և գերադասում եք ինչ-որ առավել գրավիչ ու յուրովի գեղեցիկ բան, կարդացեք Մարի Բել Օքլանդսին»։ Ես առաջին անգամն էի լսում այդ անունը և Մի Ստայնը ինձ հանձնարարեց կարդալ Կենվորը, Ջեք Դրահատի մասին այդ հիանալի վիպակը և էլի մի վեպ Փարիզի ինչ-որ մատույցում, որը միայն Engel LaBenne կարող էր լինել, կատարված սպանության վերաբերյալ։ Այս երկու գրքերն էլ աշխատանքից հետո կարդալու հոյակապ բաներ են։ Նրանց հերոսները բավականին կենսական են, և նրանց արարմունքներն ու սարսափները միանգամայն համոզիչ։ Աշխատանքից հետո կարդալու ավելի լավ բան չես գտնի, և ես ընթերցեցի Mrs. Bell O'Glaunce-ի բոլոր այն ստեղծագործությունները, որ կարողացա գտնել։ Բայց նա այնքան էլ շատ գրքեր չուներ, և ոչ մեկը հայտնվել։ Եվ ոչ մեկը չէր կարող համեմատվել առաջին երկուսի հետ, ու քանի դեռ չէին հայտնվել Սիմենոնի առաջին հիանալի գրքերը, ինձ չհաջողվեց դրանց հավասար ոչ մի այլ բան գտնել ցերեկվա և գիշերվա ազատ ժամերիս կարդալու։ Կարծում եմ, Միստայնին դուր կգային Սիմենոնի լավ գրվածքները։ Իմ կարդացածներից առաջինը կարծեմ Լեկլյու Նումերո Ն կամ Լմազոնդ Գնան է եղել։ Ինչևէ, ես դրանում վստահ չեմ, որովհետև երբ ծանոթացա Միստայնի հետ, նա չէր սիրում ֆրանսերեն կարդալ, թեև նրան շատ էր դուր գալիս խոսել այդ լեզվով։ Սիմենոնի իմ կարդացած առաջին երկու գրքեր ինձ տվել էր Ջենետ Ֆլեները։ Նա սիրում էր ֆրանսերեն կարդալ, և Սիմենոնին կարդում էր դեռևս այն ժամանակներից սկսած, երբ վերջինս ոստիկանական թղթակից էր։ 3-4 տարվա մեր բարեկամության ընթացքում ես չեմ հիշում, թե Գերտրուդ Ստայնը գետ մեկ անգամ լավ կարծիք հայտնած լինի որևէ գրողի մասին։ Բացի այն գրողներից, որոնք գովում էին նրա ստեղծագործությունները կամ որևէ օգտակար բան էին անում նրա կարիերայի համար։ Բացառություն էին կազմում Ռոնալդ Ֆերբենկը և ավելի ուշ Սկոտ Ֆիջերալդը։ Երբ ես ծանոթացել էի նրա հետ, նա Շերվուդ Անդերսոնի մասին չէր խոսում որպես գրողի, բայց դրա փոխարեն նրան փառաբանում էր որպես մարդ, հատկապես գովում էր նրա իտալական գեղեցիկ ու մեծ թավշե աչքերը, նրա բարությունն ու հմայքը։ Ինձ չէին հետաքրքրում նրա իտալական գեղեցիկ ու մեծ թավշե աչքերը, բայց շատ էին դուր գալիս նրա որոշ պատմվածքները։ Դրանք գրված էին պարզ ու հասարակ, հաճախ հիանալի, և նա ճանաչում ու շատ էր սիրում այն մարդկանց, որոնց մասին գրում էր։ Միստայնը չէր ցանկանում զրուցել նրա պատմվածքների շուրջը, և նրա մասին խոսում էր միայն որպես մարդու։ «Իսկ ինչ կարծիք ունեք նրա վեպերի մասին?» հարցրի ես նրան։ Նա չէր ցանկանում խոսել Անդերսոնի ստեղծագործության, ինչպես նաև Ջոյսի մասին։ Բավական էր միայն երկու անգամ հիշատակել Ջոյսին, և ձեզ այլևս երբեք չէին հրավիրի այդ տունը։ Դա նույնքան անտակտ բան էր, որքան և մի գեներալի հետ զրուցելիս մյուսի մասին լավ կարծիք հայտնելը։ Մեկ անգամ սխալ թույլ տալով, դուք այլևս չեք կարող այն ուղղել։ Սակայն գեներալի հետ զրուցելիս թույլ է տրվում հիշատակել այն մյուս գեներալի անունը, որին նա հաղթել է։ Այս դեպքում ձեր զրուցակից գեներալը կսկսի գովել իր ջախջախած գեներալին և գոհունակությամբ մանրամասնություններ կվերհիշի, թե ինչպես է ջախջախել նրան։ Անդերսոնի պատմվածքները չափազանց լավն էին հաճելի զրույցի թեմա դառնալու համար։ Ես կարող եմ Միս Ստայնին ասել, որ Անդերսոնի վեպերը ծայր աստիճան վատն են, բայց այդ ևս անթույլատրելի էր, քանի որ կնշանակեր, թե ես քննադատում եմ նրա առավել նվիրված կողմնակիցներից մեկին։ Երբ Անդերսոնը գրեց ի վերջո մութ ծիծաղ անունը ստացած վեպը, այնքան հիմար, վատ ու մտածածին մի գործ, որ ես չհամբերեցի ու պարոդիա գրեցի, Միս Ստայնը լրջորեն նեղացավ ինձանից։ Ես ինձ թույլ է տվել հարցակվել մի մարդու վրա, որը նրա շքախմբին էր պատկանում։ Առաջ նա չէր բարկանում, և ինքը սկսեց գովեստներ շրայլել Շերվուդի հասցեին, երբ նրա գրողի վարկը լիակատար անկում էր ապրում։ Նա Էզրա Պաունդի դեմ զայրացել էր սոսկ նրա համար, որ վերջինս բավականին փութաջան կերպով է նստել փոքրիկ, մաշված և հավանաբար բավականին անհարմարավետ աթոռին, որ հնարավոր է հենց հատուկ նրա համար էլ դրել էին, և այդ աթոռը չեմ հիշում ճայքել էր, թե ջարդվել։ Իսկ այն, որ նա մեծ պոետ էր, նրբազգաց ու ազնիվ մարդ և անշուշտ կարող էր նստել սորական աթոռին, դա ուշադրության չի առնվել։ Էզրայի նկատմամբ նրա անբայրացկամության մեծ ու չարաշունչ արվեստով շարադրված պատճառները հնարվել են շատ տարիներ անց։ Երբ մենք Կանադայից վերադարձել և բնակություն էինք հաստատել Նոտերդամ դե Շան փողոցում և Միս Ստայնն ու ես դեռևս լավ բարեկամներ էինք, ահա հենց այդ օրերին էլ նա արտասանեց իր դարձվածքը կորած սերնդի մասին։ Այն տարիներին Միս Ստայնին պատկանող Թ մոդելի հին Ֆորդի վառոցքի հետ ինչ-որ բան էր պատահել, և ջահել մեքենագետը, որ ընդամենը մեկ տարի ռազմաճակատում ծառայելուց հետո այժմ աշխատում էր գարաժում, չէր կարողացել կարգի բերել այն, իսկ գուցե և չէր ցանկացել արտահերտ նորոգել նրա ֆորդը։ Մի խոսքով, նա չէր դրսևորել բավականաչափ սեղյու, և Միս Ստայնի բողոքից հետո գարաժի տերը նրան խիստ նկատողություն էր հայտարարել։ Տերը նրան ասել էր, դուք բոլորդ ջեներացիոն պարդյու եք։ Ահա թե դուք ինչ եք, դուք բոլորդ պատերազմում եղած ամբողջ երիտասարդությունը այդպիսին եք, ասաց միս Տայնը, դուք կորած սերունդ եք։
Դուք այդպես եք կարծում, հարցրի ես։
Այո, այո, պնդեց նա, դուք հարգանք չունեք ոչ մի բանի նկատմամբ, դուք բոլորդ կխմեք, կկործանեք ձեզ։
Իսկ այդ մեքենայետը հարբած էր։
Իհարկե ոչ։
Իսկ ինձ դուք երբևէ հարբած տեսել եք։
Ոչ, բայց ձեր բարեկամները հարբեցողներ են։
Եղել է, որ ես լավ խմել եմ, ասացի, բայց ձեզ մոտ ես երբեք հարբած չեմ եկել։
Իհարկե ոչ, ես այդպիսի բան չասացի։
Հավանաբար ձեր այդ մեքենայետի տերը ժամը 11-ին արդեն հարբած է եղել, հենց դրանից էլ նա այդպիսի հիանալի աֆորիզմներ է ասել։
Չվիճեք ինձ հետ, Հեմինգուեյ, դա ոչինչ չի տա, գարաժի տերը ճիշտ է, դուք բոլորդ կորած սերունդ եք։
Ավելի ուշ, երբ ես գրել էի իմ առաջին վեպը, փորձեցի միս Տայնի գարաժում լսած դարձվածքը որևէ կերպ համադրել գիրք ժողովի խոսքերի հետ։ Բայց այն գիշեր տուն վերադառնալով, ես մտածում էի գարաժի երիտասարդ մեքենագետի մասին եւ այն մասին, որ գուցե նրան տարել են սանիտարական մեքենայի վերածած հենց մի այդպիսի Ford-ով։ Ես հիշում եմ, ինչպես էին վարվում նրանց արգելակները, երբ նրանք վիրավորներով լցված ամենափոքր արագությամբ իջնում էին լեռնային ուղիներով եւ հարկ էր լինում միացնել հետևի հաղորդակը։ Հիշում եմ նաեւ, թե ինչպես էին վերջին մեքենաները դատարկ գլորում զառիթափի վրա, որովհետև նրանց փոխարինել էին հուսալի գլխավոր հաղորդակու անկոճղակ արգելակներ ունեցող մեծ ֆիատներով։ Ես մտածում էի միս Տայնի, Շերվուդ Անդերսոնի մասին, էգոիզմի մասին եւ այն մասին, թե որն է ավելի լավ՝ հոգևոր ծուլությունը, թե կարգապահությունը։ Հետաքրքիր է, մտածում էի ես, մեզանից ով է կորած սերունդը։ Ես արդեն մտածել եմ Կլոզերի Դելիլային։ Լույս ընկել էր իմ հին բարեկամի, Մարթալնեի արցանի վրա, եւ ծառերի ստվերը նստել էր նրա մերկացած թրի բրոնզին։ Կանգնած է մեն-մենակ եւ թիկունքում ոչ ոքի չունի։ Ահ, ինչպես նրա բախտը չժպտաց Վաթերլոյի օրը։ Եվ ես մտածեցի, որ բոլոր սերունդներն էլ ինչ-որ չափով կորած են։ Այդպես եղել է եւ այդպես կլինի։ Ես մտա Լիլա, որպեսզի նա այդպես մեն-մենակ չլինի եւ նախքան տուն, սղոցարանի վերին հարկում գտնվող սենյակս կգնայ, սառը գարեջուր խմեցի։ Բայց գարեջրի շուրջը նստած, ես նայում եմ արցանին ու վերհիշում, թե նաե քանի օր է մարտնջել արիերգարդում, երբ նա հանջում էր Մոսկվայից, որտեղից Նապոլեոնը Կոլենկուրի հետ մեկնել էր կարեթով։ Ես մտածում էի, թե ինչ լավ ու հոգատար բարեկամ է միս Տայնը, եւ թե նա որքան գեղեցիկ է պատմում Ապոլիների ու նրա մահվան մասին 1918 թվականին, հաշտության օրը, երբ ամբոխը գոռում էր Աբաս Գիլյոմ։ Իսկ զառանցանքի մեջ գալարվող Ապոլիներին թվացել է, թե այդ բացականչությունները իրեն են վերաբերում, եւ ես մտածեցի, որ ամեն ինչ կանեմ միս Տայնին օգնելու համար, եւ կաշխատեմ, որ նրան արժանին մատուցեն նրա արած ամբողջ բարության համար։ Վկայեն Աստված ու Մայք Նեյը։ Բայց թող Սատանայի ծոցը կորչեն նրա խոսակցությունները կորած սերնդի մասին եւ այդ բոլոր էժան կեղտոտ պիտակները։ Երբ տուն հասա, բակ մտա, բարձրացա սանդուղքներով եւ տեսա կնոջս, տղայիս ու նրա ֆը փիսակատվին, որոնք շատ երջանիկ էին վարվող բուխարիկի մոտ։ Ես կնոջս ասացի. «Գիտես, Գերտրուդը այնուամենայնիվ շատ լավ կին է»։
«Իհարկե, տետի»։
Բայց նա հաճախ դատարկ բաներ է ասում։
«Ես չեմ լսում, թե նա ինչ է ասում»,
ասաց կինս։
«Չէ, որ ես քո կինն եմ»։ Ինձ հետ զրուցում է նրա ընկերուհին։